สวัสดีครับต้นนะครับคนโรงงานปล่อยของ The Hotel Maker วันนี้จะมาคุยในเรื่องของ Crisis Management นะครับอย่างที่ทราบกันว่าในวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อนะครับโควิด -19 ในจังหวัดหนึ่งแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดนั้นประสบปัญหานะครับที่จะต้องอาจจะต้องถูกปิดกิจการชั่วคราวนะครับแล้วก็การแสดงออกการรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันเรื่องการรับมือหรือการเตรียมตัวนะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับโรงแรมเรานะครับก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีโรงแรมนึงที่โดนผลกระทบนี้ไปเต็มๆนะครับก็ต้องปิดโรงแรมเลยนะครับเพื่อดำเนินการสร้างความมั่นใจแล้วก็มีมาตรการนะครับทางการทำความสะอาดแล้วก็ดูแลพนักงานต่างๆนะครับก็อยากจะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์ที่ผมเคยทำเรื่องของ crisis management ตัวนี้มานะครับก็มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยต่างๆนะครับหลายๆครั้งหรือแม้กระทั่งในตัวโรงแรมเองนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับหรือเป็นลักษณะอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับพนักงานหรือแขกในโรงแรมเองตัวนี้ก็อยากจะสรุปมาเป็นข้อว่าสิ่งที่ต้องทำหรือควรจะทำนะครับมีอยู่5ข้อว่าโรงแรมควรจะทำอะไรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ข้อแรกก็คือตั้งสติก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายบริหารเป็นผู้บริหารเนี่ยควรจะตั้งสติก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งตระหนกเพราะยิ่งถ้าเกิดเราตกใจในฐานะผู้บริหารเนี่ยพนักงานหรือลูกน้องเราเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็ต้องดูว่า เหตุการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับต่อไปคือหาข้อมูลที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดนะครับดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงที่ไหนอะไรเมื่อไหร่ไทม์ไลน์อะไรเงี้ยให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อมารวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวที่จะสื่อสารออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันยังไงมีต้องมีการสื่อสารออกไปในด้านนอกอยู่แล้วนะครับข้อ3คือการสื่อสารนี่แหละผู้บริหารบางคนหรือบางแรมเนี่ยใช้เลือกวิธีที่จะปกปิดนะครับหรือไม่ได้บอกความจริงตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับก็ไม่อยากให้โกหกหรือว่าไม่อยากให้เสนอข้อมูลที่มันไม่จริงนะครับแต่วิธีการนำเสนอเนี่ยเราควรเลือกนำเสนอข้อมูลที่สมควรหรือเหมาะสมจริงๆนะครับแต่เป็นข้อมูลจริงที่เราสามารถแชร์ได้ที่เราสามารถให้กับภายนอกหรือทีมงานเองหรือตัวแขกเองรับรู้ได้นะครับก็จะแบ่งเป็นข้อมูลที่ต้องสื่อสารกับแขกเนี่ยต้องชัดเจนแล้วก็ให้ข้อมูลที่เราให้ได้เท่านั้นนะครับบางอย่างไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงหรือขอสงวนสิทธิ์เอาไว้นะครับกับพนักงานส่วนตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นขวัญและกำลังใจของทีมแล้วก็อย่างโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยของเขาเนี่ยเราก็ต้องแสดงความจริงใจก่อนเลยว่าเรารู้สึกเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากจะปกป้องเขาจริงๆเพราะยังไงก็ตามถ้า เกิดเหตุการณ์โรงแรมจะปิดหรือไม่ปิดก็ตามเราก็ต้องมีพวกเขาไว้ทำงานอยู่ดีนะครับแล้วทางฝ่ายบริหารเองก็ต้องดูแลเรื่องของสวัสดิการของพนักงานในณตอนนั้นให้ได้ดีที่สุดนะครับการสื่อสารไปภายนอกเนี่ยอย่างเช่นนักข่าวหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เราจะต้องพูดคุยด้วยเนี่ยขอให้ติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะครับอย่างเช่น GM หรือ Hotel Manager หรือเจ้าของโรงแรมหรืออาจจะเป็น PR หรือทีมเซลส์ที่ได้รับการมอบหมายเท่านั้นนะครับคือทุกวันนี้ด้วยความที่โซเชียลมีเดียหรือเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆจากมือถือเนี่ยสามารถสื่อสารข่าวภาพเสียงคลิปอย่างที่เราเห็นนะครับออกไปได้ทันทีซึ่งบางครั้งก็เป็นข้อดีเป็นหลักฐานในการที่ปกป้องในส่วนของพนักงานหรือโรงแรมของเราแต่ในทางกลับกันบางครั้งก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกลับมาสู่โรงแรมหรือทีมงานได้นะครับก็ต้องระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นการจะให้ข่าวหรือการจะให้ข้อมูลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจาก ทางฝ่ายบริหารระดับสูงแล้วเท่านั้นนะครับข้อ4คือการประเมินสถานการณ์เนี่ยต้องทำอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่า อาจจะมีเรื่องของข่าวสารภายนอกที่เริ่มมีการสื่อสารออกไปแล้วมีการออกข่าวทางโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยครับก็ต้องคอยติดตามข่าวคอยดูว่ามันมีผลกระทบหรือมีสิ่งที่จะมาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างข้อมูลที่ไม่ดีให้กับโรงแรมเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อจะได้มาเตรียมรับมือนะครับจากข้อมูลตรงนั้นดูว่าสถานการณ์ตรงนั้นบางครั้งมันอาจจะถึงเหตุการณ์ที่ถึงขนาดจะต้องอพยพหรือนำคนหรือพนักงานหรือแขกเนี่ยออกจากโรงแรมด้วยซ้ำนะครับก็ต้องรีบตัดสินใจทันทีข้อ5นะครับข้อสุดท้ายสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูว่าจะต้องปรับปรุงจุดไหนหรือแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสมูทหรือยังมันเรียบร้อยไหมหรือต้องมีปรับปรุงในส่วนไหนบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่แนะนำว่าผู้บริหารหรือทีมงานจะต้องทำนะครับในส่วนของคำแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยยังมีอยู่ประมาณ 2-3 ข้อที่ผมคิดว่าหลายๆโรงแรมอาจจะไม่เคยทำและไม่ได้ทำกันเลยนะครับแต่ในส่วนของผมหรือประสบการณ์ที่ทำโรงแรมที่มีมาตรฐานมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญดับต้นๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานหรือลูกค้าเองนะครับอย่างแรกก็คือแนะนำว่าควรจะจัดทำแผน crisis management หรือemergency plan เอาไว้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการแพร่ระบาดอย่างเดียวแต่รวมถึงไฟไหม้การขู่วางระเบิดผู้ก่อการร้ายอะไรต่างๆเนี้ยต้องมีเตรียมพร้อมไว้ทุกหัวข้อนะครับมีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับข้อ2คือมีการจัดตั้ง crisis management team หรือ emergency team ขึ้นมาเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเอาคนในแผนกต่างๆนะครับมาเป็นตัวแทนแล้วก็พนักงานโรงแรมเองนั่นแหละครับมาเป็นทีมพวกนี้นะครับก็มี GM หรือผู้บริหารสูงสุดเป็นหัวหน้าทีมเป็นประธานนะครับแล้วก็ไล่ลำดับลงไปบางโรงแรมอาจจะมีเรื่องของ Security Manager เป็นคนดูแลในส่วนตรงนี้อยู่แล้วการสั่งการหรือการดำเนินการตรงเนี้ยการตัดสินใจก็มาจากผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นนะครับในการเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆกำหนดช่องทางการสื่อสารของทีมเนี้ยให้ชัดเจนด้วยว่าจะสื่อสารกันทางไหน LINE ก็มีกลุ่มที่เป็น Emergency ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอามารวมอยู่ในกลุ่มของโอเปอเรชั่นปกติไม่ได้นะครับอันนี้ต้องแยกมาอีกต่างหากเลย3นะครับคำแนะนำอันสุดท้ายก็คือให้มีการอบรมเรื่องของการรับมือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องอะโรงแรมเนี่ยปกติจะมีเรื่องของการอบรมหนีไฟดับเพลิงFirst Aid เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เรื่องของการขู่วางระเบิดการเรื่องของการรับมือน้ำท่วมอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้มีการอบรมหรือเทรนนิ่งกันบ่อยนักแต่ควรจะทำอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นดับเพลิงหรือหนีไฟเนี่ยอาจจะทำปีละครั้งหรือ2ครั้งแต่พวกนี้อาจจะรวมไปด้วยในส่วนของการอบรมการช่วยชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำจากผมด้วยนะครับที่เจอประสบการณ์หลายอย่างมากเลยในโรงแรมแบบนี้นะครับสุดท้ายวิกฤตต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็เราคงประมาทกันไม่ได้แล้วว่าต่อไปนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอยากจะให้เราตั้งรับแล้วก็อย่าประมาทกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคงพูดไม่ได้แล้วว่ามันคงไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะมันไกลตัวเรานะครับมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาอยากให้คิดไว้เสมอว่าการไว้ดีกว่าแก้นะครับ safety first อย่างเงี้ยนะครับก็พยายามปลูกฝังแนวคิดนี้หรือจิตสำนึกนี้ให้กับทีมงานให้ได้มากที่สุดนะครับก็สุดท้ายฝาก subscribe นะครับช่อง YouTube คนโรงแรมปล่อยของนะครับ The Hotel Maker ด้วยแล้วก็เรามีช่องทางใหม่นะครับก็คือ podcast นะครับก็มีทั้ง Apple Google Spotify แล้วก็ Anchor นะครับก็เลือกรับฟังกันได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปจนจบเลยสวัสดีครับ